Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաներից մի քանիսը։ Իշխանությունները չեն պարզաբանում, ինչպես են տեսնում Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակը, ինչ այդ Ստեփանակերտը շարունակում է պնդել, դեմ են Ադրբեջանի կազմում որևէ կարգավիճակի։ Առավոտյան մեկնարկած աննազանդության ակցիաներից բերման է ենթարկվել 400-ից ավելի քաղաքացից, սա բերման ենթարկվածների ամենամեծ թիվն է վերջին 3 շաբաթ ընթացքում։ Ազովստալում դիրքավորված ուկրաինացի զինծառայողները դադարեցնում են դիմադրությունը, այսպիսով ռազմավարական նշանակություն ունեցող Մարիուպոլն ամբողջությամբ անցնում է ռուսական ուժերի վերահսկողության տակ։ Անկարան կրկին սպառնում է արգելափակել Ռուսաստանի սկանդինավյան հարևանների անդամակցությունը ՆԱՏՕ-ին։ Այս ու մի շարք այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Հայաստանի արտգործ նախարար Արարատ Միրզոյանը մեկնել է Բրյուսել, որտեղ անցկացվում է Հայաստան-Եվրամիություն գործընկերության խորհրդի 4-րդ նիստը, նիստի օրակարգում Հայաստան-Եվրամիություն համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի ու տնտեսական եւ ներդրումային ծրագրի կատարման ընթացքն է ժողովրդավարության, մարդու իրավունքների եւ օրենքի երեկայության ուղղություններով համագործակցության հարցերը։ Մարիուպոլ քաղաքի Ազովստալ մետաղագործական կոմբինատի տարածքում պատերազմի առաջին օրերից դիրքավորված ուկրաինացի զինծառայողները դուրս են գալիս նկուղներից, դրանով Մարիուպոլը ամբողջությամբ անցնում է ռուսների հսկողությանը, ուկրաինական կողմը չի կիրառում հանձնվել եզրույթը, սակայն Ազովստալից դուրս եկող ուկրաինացի զինծառայողները գործնականում հանձնվում են, Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկին ասել է, որ կարևորը զինծառայողների կյանքն է։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկով այսօր ասել է, թե առաջիկա օրերին կամ շաբաթներին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի այց Թուրքիա չի նախատեսվում։ Ռուսաստանի փոխարտգործ նախարար Անդրեյ Ռուդենկոն Նիժնի Նովգորոդում Վալդայակումբի կազմակերպած համաժողովում ասել է, որ Կիևը չի մասնակցում բանակցային գործընթացին, բանակցությունները չեն շարունակվում, Ուկրաինան գործնականում դուրս է եկել այդ գործընթացից, Կիևը չի պատասխանել Ռուսաստանի առաջարկած պայմանագրի նախագծին, ասել է Ռուդենկոն։ Կրեմլը հայտարարել է, թե մեծ յոթնյակը և Եվրոպական միությունը կդիմեն բացահայտ թալանի, եթե որոշեն Ռուսաստանի սառեցված պետական ակտիվները փոխանցել Ուկրաինային։ Այդպես Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը արձագանքել է Գերմանիայի ֆինանսների նախարար Քրիստիան Լինդներին, ով ասել է, թե պատրաստ է քննարկել ռուսական արգրաված պետական միջոցները Կիևին փոխանցելու և դրանցով Ուկրաինայի վերակառուցումը ֆինանսավորելու հնարավորություն։ Եվրատեսիլի մրցույթում հաղթած Կալուշ օրքեստրա ուկրաինական երաժշտական խումբը որոշել է մրցանակը ներկայացնել աճուրդի և վաճառքից ստացված գումարը փոխանցել Ուկրաինայի զինված ուժերին։ Այսօր Մոսկվայի դատարանը բավարարել է բանտարկված ընդդիմադիր բլոգեր Ալեքսեյ Նավալնիի դիմումը և բողոքի հարցով նիստը հետաձգել է մինչև մայիսի 24-ը։ Նիստին Պոկրովի բանտից տեսակապով մասնակցող Նավալնին խնդրել է մեկ շաբաթով հետաձգել քննարկումները, նա ասել է, թե ցանկանում է վերլուծել դատավաճուրի ընթերցման ձայնագրությունը և այն համեմատել փաստաթղթի տեքստի հետ, բացի այդ նա ասել է, թե ցանկանում է օգտվել բանտում հարազատներին 3-1 երկարատև տեսակցելու հնարավորությունից, քանի որ եթե դատավաճուրը հաստատվի և նրան տեղափոխեն խիստ ռեժիմի բանտ, նա կկործնի այդ հնարավորությունը։ Հնդկաստանը որոշել է դադարեցնել ռուսական արտադրության K-31 տեսակի 10 ռազմական ուղղաթիռներ գնելու հարցով բանակցությունները, գործարքի գինը գնահատվել է $520 million։
Կալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը նախ ներքաղաքական իրադարձության մասին։ Երրորդ շաբաթն է, խորհրդարանական ընդդիմությունը շարունակում է իշխանապահության պահանջով բողոքի ցույցերը, աննազանդության ակցիաներ, երթեր, որոնք այսօր ևս ուղեկցվել են ձերբակալություններով, հաղորդվում է ավելի քան 400 քաղաքացու բերման ենթարկելու մասին, սա ամենամեծ թիվն է վերջին 3 շաբաթների ընթացքում։ Ընդդիմադիրների այսօրվա ակցիաներին Նարտակ Խուլյանը հետևել։
Ուրեմն, Հարավոտից մեկնարկած աննազանդության ակցիաներից 400-ից ավելի քաղաքացի է բերման ենթարկվել։ Սա բերման ենթարկվածների ամենամեծ թիվն է ընդդիմության սկսած աննազանդության ակցիաների ընթացքում։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանը պնդում է, ցուցարարների թիվն ավելանում է, դրա համար էլ ոստիկանությունն ավելի շատ քաղաքացիների է բերման ենթարկում։ Մինչ ոստիկանությունը չի մեկնաբանում հարյուրավոր քաղաքացիների բաժիններ տանելը, ընդդիմադիր պատգամավորը կասկած չունի, իշխանությունը ցանկանում է ուժի ցուցադրմամբ հավաքների մասնակիցների թիվը նվազեցնել։
Ոստիկանությունը 400-ից ավել թիվ է հրապարակել, կարծեմ ավելի շատ են եղել, ուղղակի այնքան ծանրաբեռնված են եղել, որ չեն կարողացել գրանցեն բոլորը։ Դեպք ունենք, որ ավտոբուսը ժամից ավել քաղաքում պտտվել է, մի քաղամասից գնացել է մյուս քաղամաս, մի քաղամասից մյուս քաղամաս։
Չի կարողացել իջեցնի, հայ։
Չէ, զբաղված են եղել, հետաքնիչները զբաղված են եղել, գիտեք, ոստիկանությունը իր կարողությունը շատ ավելի մեծ բեռ էր վրա վերցրել։
Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով արդեն մի քանի շաբաթ փողոցային պայքար սկսած ընդդիմադիրները մայրաքաղաքի տարբեր հատվածներում փողոցներ են փակել, երթեր նստացույցեր իրականացրել։ Վաղ առավոտյան ցուցարարների մի խումբ փորձեց փակել Խորենացի Սարգսյան փողոցների խաչմերուկը, ռոպեներ անց ոստիկանները բացեցին փողոցը, բերման ենթարկելով նրանց մի մասին։ Քաղաքացիները զայրացած են, ինչու են ոստիկաններն ակցիայի մասնակիցներին բաժիններ տեղափոխում։ Շեշտում են, ակցիաները խաղաղ են, օրենք չեն խախտում։
Քայլում են իրենց ազատ ցույց անելու իրավունքն են գիրառում, իսկ մայթի վրա քայլողներին դանելը ո՞րն է։
Հայաստան խմբակցության պատգամավոր դաշնակցական Լիլիթ Գալստյանն էր ակցիայի մասնակիցների թվում, ասաց, որ փորձել է իրավիճակը հանդարտեցնել, ոստիկանները սակայն միանգամից անցել են գործողությունների։
Մենք ունեինք ողջախոր ժամկետում այստեղ ճանապարհը փակելու, մեր խաղաղ ակցիան իրականացնելու իրավունք, նույնիսկ նրանք ողջախոր ժամկետի մասին չհասավ բանը դրան, որ բանակցեինք եւ ողջախոր ժամկետ իմանանք։ Սա ոստիկանություն չէ, սա խուլիգանություն է։
Իշխանությունները չեն ընդունում ընդդիմության մեղադրանքները, թե ոստիկանների ուղություններն անօրինական են, իսկ ակցիաների ժամանակ անհամաչափ ուժ է կիրառվում, պնդում են, ոստիկանները հասարակական կարգ են պահպանում։ Այսօր առավոտյան քաղաքի մեկ այլ հատվածում էլ ոստիկանները փորձեցին բերման ենթարկել Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Թադևոս Ավետիսյանին, սակայն նրան ազատ արձակեցին վարկյաններ անց, երբ իմացան պատգամավոր է։ Ցուցարարները ժամանակ առ ժամանակ մի քանի րոպեով փակում էին ճանապարհներն ու քաղաքացիներին կոչանում միանալ իրենց։ Հանրապետական ուսակցության անդամներն ու համակիրներն էլ քաղաքի այլ հատվածներում էին երթեր իրականացնում, փողոցներ փակում։ Ոստիկանությունն այս ակցիայի մասնակիցների մի մասին էլ բերման ենթարկեց, սկզբում տղամարդկանց մի մասին, որոշ ժամանակ անց էլ կանանց։ Այսօր հավաքի վայրից ձերբակալվել է փողոց փակել փորձող գեներալ Յուրի Խաչատուրովի որդին Իգոր Խաչատուրովը, ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու կասկածանքով։ Ըստ քնչական կոմիտեի նախաձեռնության մասնակիցներից երկուսը ձերքերով հարվածներ են հասցրել ծառայություն իրականացնող ոստիկանի կրծքավանդակի շրջանին, ինչի հետևանքով վերջինս կորցրել է գիտակցությունը։ Մյուս քաղաքացու մասին կոմիտեն դեռ ոչինչ չի հաղորդում։
Այսօրվա ակցիաների ընթացքում մենք ունենք մի քանի հարյուր բերման ենթարկվածներ, բաժիններում տեղ չկա։
Ակցիաներից որոշ ժամանակ անց ուղիղ եթերով ընդդիմության առաջնորդներից Իշխան Սաղաթելյանը հայտարարեց, որ լիարժեք իրականացրել են իրենց առջև դրված խնդիրները, կամ փակ փողոցներ, պնդեց, թե երթևեկությունը կատվածահար է։ Ընդդիմությունն այսօր երեկոյան կրկին հանրահավաք է հրավիրել Ֆրանսիայի հրապարակում։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հանրահավաքին դեռ կանդրադառնանք այժմ այլ թեմաների մասին։ Հայ-ադրբեջանական կարգավորման գործընթացից խոսենք, որի շուրջ բանակցություններ սկսելու նպատակով Երևանը, հիշեցնենք, Ադրբեջանին 6 առաջարկ է ներկայացրել։ Փաստաթղթում, ինչպես հայտարել է հայկական կողմը, ամենակարևոր դրույթը Արցախահայերի անվտանգության երաշխիքների ու Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակի հարցն է։ Թե ինչպիսի կարգավիճակ են պատկերացնում, իշխանությունը չի հստակեցնում, փաստաթղթում ևս նշված չէ։ Հարցի պատասխան Իմ գործընկեր Աստղիկ Բեդևյանը փորձել է ստանալ իշխանության ներկայացուցիչներից։
Հայաստանի ամենաբարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկը ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը ազատության հետ զրույցում այդպես էլ չպարզաբանեց հայ-ադրբեջանական բանակցություններում Արցախի կարգավիճակի հարցը հայկական կողմը ինչպես է բարձրացնելու։ Արցախը կարող է լինել Ադրբեջանի կազմում, թե ոչ։
Ձեզ ասելը դա նշանակում է պայմանական, հա, ինչ որ նախապայման։
Բաքվից հայտարարեցին Հայաստանի 6 կետանոց պատասխանը չեն կարող առաջարկներ կոչվել։ Իսկ Նիկոլ Փաշինյանի ընդդիմախոսները մասնավորապես Բաքու ուղարկված պատասխանի 6 կետերից մեկի վրա կենտրոնանալով իշխանությանը մեղադրեցին եւ պնդում են, որ Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակը հայկական կողմի համար սկզբունքային է եւ ոչինչ չեն ամրագրում, ինչպիսի կարգավիճակ են պատկերացնում։ Իսկ փողոցում Փաշինյանի հրաժարականը պահանջողները էլ ավելի հեռուն գնացին, հայտարարելով համոզվեցին, որ այս իշխանությունը Արցախը տեսնում է Ադրբեջանի կազմում։
Ինչ որ բանից չէ պետք է սկսել։ Հիմա ինչ որ ձևակերպում Ադրբեջանը ի ձևակերպման մեջ մեր դուրս չի գալիս, ինչ որ մեր այդ է գործընթաց։
Իշխանության տեսակետը ո՞րն է։ Արցախը կարող է լինել Ադրբեջանի կազմում, թե երբեք չի կարող լինել։
Տեսեք, ես որպես օրենսդիր մարմնի ղեկավար չեմ կարող բանակցային process-ի մաս հանդիսանալ եւ ինչ որ ձևով կանխորոշել։ Այդ հարցին ձեզ կպատասխանի արտաքին գործերի նախարարը, կառավարության ղեկավարը։ Ես հիմա այդ գործողությունը անելով մեղմ ասած կխառնում եմ մի գործընթացի մեջ, որը որ ես խառնվելու այս պայի վարագայմ իրավունք չունեմ։ Ես
իմ դուք պիտի արդեն քաղաքական որոշում կայացրած լինեիք մինչև գնալը բանակ։
Այո, այ քաղաքական որոշման մասին, այ քաղաքական որոշման մասին ազատության ուղիղ եթերում ասելը նշանակում է դա ասել Ադրբեջանին, Ռուսաստանին, Ֆրանսիային, եթե ես դրա կարիք ունենամ, ես դա կանեմ այդ ճանապարհով։
Դուք անընդհատ խուսանավում եք, ես միայն ձեզ նկատի չնեմ, նաև իշխանությունը այս հարցին պատասխանելիս, բայց Բաքվից եկած առաջարկները կոնկրետ են։ Հիմա ձեզ նաև մեղադրում են, դուք ինչու չեք արել կոնկրետ առաջարկներ, եթե դուք օրինակ նպատակ ունեք Արցախի հարցը ինքնորոշման իրավունքի հենքով քննարկելու, ինչու դա կոնկրետ չեք գրել։
Դե ես ձեզ ասում եմ, հայկական առաջարկը հենց ստատուսի վերաբերյալ առաջարկն է, բայց այդ ստատուսի վերաբերյալ առաջարկը դա քննարկման առարկա է։ Որևիցե բան չկա, որ գաղտնի է պահվել, եթե դա բանակցային նրբություն չի, որը ընդհանրապես կարող է մի ժամվա մեջ փոխվել, որտեղ հաճախ լինում է փաստաթուղթ է գալիս, հա, Ադրբեջանի կողմից, մեր կողմից փաստաթուղթ, մի բառը կարող ենք մի շաբաթ քննարկել եւ փորձել փոփոխություն անել, բայց այդ դիմադիր գործիչները ասում են ամեն ինչ հենց հիմա եւ ուղիղ, այտենց չի լինում։
Բայց ինքնորոշման իրավունքը մի հարց է մանավանդ Ղարաբաղի եւ մանավանդ գիտեք հայության համար, այսպես հա ամենա նուրբ հարցերից մեկն է, որ չի կարող հնդացս փոխվել։ Պարոն Սիմոնյան, կամ դուք պիտի ունենաք այդպիսի որոշում, որ այդ դրանից հետ քայլ չեք անելու, ինքնորոշման իրավունքն է եւ վերջ, կարգավիճակը այդպես եք պատկերացնում, կամ դուք ավելի ճկուն եք, հա, եւ կարող եք այլ կարգավիճակներ քննարկել, օրինակ գիտեք ընդդիմադիրները արդեն 3 շաբաթ մեղադրում են վարչապետի հայտնի ելույթից հետո նշաձողը կարգավիճակի իջեցնելու, որ դուք տեսնում եք Արցախը Ադրբեջանի կազմում։
Վարչապետի հատուկ հանձնարարությունով դեսպանը դրան պատասխանել է, կրկնել է ավելի շուտ վարչապետի ձևակերպումը, որ մենք պատրաստվում ենք բխեցնել կարգավիճակը առմարտկանց իրավունքներից, ոչ թե հակառակից գնալ, եւ մենք ինչքան էլ այդ նույն բանը կրկնենք, ինչքան էլ փորձենք բացատրենք, մեկը այդ կողմից հնչելու է քննադատություն, բայց միևնույն ժամանակ չլինելով որևիցե առաջարկ։ Իսկ ի՞նչ է այսօր ընդդիմությունը առաջարկում։ Ոչ մի բան, զրո։
Իշխանական կուսակցության ղեկավար Մարմնիկ քաղաքացիական պայմանագրի վարչության անդամ Սիմոնյանն ասաց, Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի հարց չեն քննարկել։ Արդեն 2 շաբաթից ավելի խորհրդարանական ընդդիմությունը այդ պահանջն է դնում։
Միակ հարցը, որ մենք քննարկում ենք, ուզում ենք հասկանանք, լավ, այսպես ժողովրդական լեզվով ասեմ, որտեղ են մեզ խափում, այսինքն գաղտնիքը ինչու՞մն է։ Այսինքն ի՞նչ են ուզում առած լինեն բոլոր երկրներում կամ մի քանի հազար մարդ, որ պահանջում է իրենց վարչապետի հրաժարականը։ Հիմա հարց ով է որոշելու Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը ով է լինելու Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը 8 ամիս առաջ Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը իր որոշումը կայացրել է
Սահմանազատման հարցով հայ-ադրբեջանական հանձնաժողովը ամենայն հավանականությամբ կղեկավարի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը ազատությանը տեղեկացրեց ազգային ժողովի նախագահը այլ մանրամասներ չհաղորդելով այլ որ պաշտոնյաներն են ընդգրկվելու կազմում եւ երբ է կողմերի առաջիկա հանդիպումը հանձնաժողովի կազմավորումը Փաշինյան-Ալիև Բրյուսելյան պայմանավորվածություններից էր իհարկե հայտարարվել էր թե այն մինչև ապրիլի վերջ պետք է ձևավորված լիներ եւ դելիմիտացիայից բացի զբաղվեր նաեւ սահմանային անվտանգությամբ բայց հանձնաժողովի գործունեության մասին մինչև այս պահը պաշտոնապես ոչինչ չի հաղորդվել Երևանը անգամ կազմը չի բացահայտել
մոտ օրերս կիմանանք այո հանձնաժողովը աշխատելու է բայց գործընթացը իր տեխնիկական հա հիմնականում խնդիրներն է ունենում եւ նաեւ մարտավարական ինչու ոչ խնդիրներն է ունենում տեսեք վարչապետ այց ունեցավ եւ առանձնազրույց ունեցավ նախագահ Պուտինի հետ այդ ամեն ինչը process է հա որը կարող է Էսկոմ կամ Ենկոմ տանել ժամանակացույց
Ալեն Սիմոնյանին հանդիպեցինք ազգային ժողովի այգում Հակուկապը ոչ պաշտոնական էր։ Արցակուրթումը հետաքրքրվեցի։ Բացատրությունը հետևյալներ արցակուրթում չէ, բայց պաշտոնական հանդիպում էլ այսօր չունի։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ստեփանակերտը մինչ այդ շարունակում է պնդել ցանկացած կարգավիճակ Ադրբեջանի կազմում բերելու է Արցախի ոչնչացմանը նոր պատերազմի։ Արցախի արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանն էր ազատության Facebook-յան ասուլիս հաղորդաշարի հյուրն ապացարել է Ադրբեջանի կազմում որևէ այդվում մշակութային ինքնավարության կարգավիճակը, որն է Ստեփանակերտի տեսլական ինչպես հասնել Արցախահայության հրճակած նպատակներին։ Նաև Նեղալեչյանն է վարում հաղորդումը։
Վահե Հարությունյանը ասում է վերջերս Հայաստանի Վարչապետի հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Էդմոն Մարուկյանը հրապարակեց Ադրբեջանի ներկայացված Հայաստանի առաջարկների 6 կետերը, ասված է, որ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման մեջ Արցախի հիմնահարցը ու կարգավիճակի հարցը քննարկվում է առանց ինքնորոշման իրավունքի, առանց բացառելու Արցախը Ադրբեջանի կազմում ներառելու հանգամանքը։ Դուք դեռևս կարծում եք, որ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորումն ու Արցախի հիմնահարցը տարբեր գործընթացներ են ու չեն առնչվում
Իսկապես կարծում եմ, որ Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունները եւ Ադրբեջան-Ղարաբաղյան հակամարտությունը իսկապես շատ փող կապակցված գործընթացներ են շատ, բայց այնուամենայնիվ առանձին գործընթաց։ Դա չի նշանակում, որ այդ հարաբերությունների զարգացումը պետք է անտեսի Արցախյան հիմնախնդիր, Արցախի ապագան կամ Արցախը պետք է այդ հարաբերությունների զարգացման կամ բարելավման զուգընթաց հայտնվի Ադրբեջանի կազմում։ Իհարկե, պաշտոնական Բաքվի հիմնական նպատակներից մեկը սա է եւ նա չի թաքցնում միշտ ասում են որ իր գեր նպատակներից մեկը այն է որպեսի Հայաստանը ինքը ճանաչի Արցախը որպես Ադրբեջանի մաս սա կլինի իրենց համար պատմական հաղթանակ քաղաքական հաղթանակ սա իրենց համար աշխարհակահաղթական հաղթանակ կլինի եւ բնական է ամենակարևորը միգուցե բարոյական որովհետեւ դրանից հետո խոսել Արցախյան հիմնախնդրի միացման հայության միասնականության եւ առհասարակ ինչ է Հայաստանը ինչ է հայ ժողովուրդը նու բազմաթիվ հարցականներ կարա չանան եւ իհարկե սա մեր պետականության ապագան, ընդհանրապես մեր արժանապատվությունը կդնի շատ մեծ հարցականի տակ եւ կարելի է ասել, որ Արցախը բնական է Ադրբեջանի կազմում չի կարող լինել։ Արցախի կործանումից հետո կկործանվի հայոց պետականությունը։ Ավելի լավ է հասկանանք այդ ամենը, ըմբռնենք, որպեսզի հանկարծ չհայտնվենք մի իրավիճակում, որտեղ անհնարին կլինի որևէ բան անել։
Նույն օկտատերը ձեզ հարցնում է, ասում է պարոն Բաբայան, Արցախի իշխանությունները որևէ արձագանք չեն տվել Մարուկյանի շատ այս կետերին արդյոք լինելու է արձագանք մանավանդ որ Արցախի նախագահը Հայաստանի վարչապետի հետ վերջին հանդիպման ժամանակ ասել էր որ Արցախի իշխանությունները նույնպես ընդունում են խաղաղության օրակարգը
Արցախի իշխանությունները եւ ոչ միայն իշխանությունը Արցախի ապագան չի կարող մեկ հոգի որոշել իհարկե անվտանգությունը ապահովելը ժողովրդին լավ է կարգավիճակ տալը լավ է բայց այդ անվտանգությունը կարգավիճակը ինչպեսին է պետք է լինի Ադրբեջանի կազմում ցանկացած կարգավիճակ չի կարող մեր անվտանգ Չնապոլյոն Թակարակ
Ազատություն TV-ի տաղավարում այսօր հյուրընկալել ենք Հայազգային կոնգրեսի փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանին ընդդիմադիր գործ չգնահատման փայկական կողմի ձևակերպած 6 կետերը հստակություն չունեն, հատկապես Արցախի կարգավիճակի հարցում։ Արտախորհրդարանական ուժի ներկայացուցչի բնորոշմամբ բայց փաստաթղթում հայկական կողմն իր զգացմունքներն է արտահայտել, պատմական կասկածելի էքսկուրսներ կատարել, բանակցային գործընթացի կազմակերպման վերաբերյալ արել ռոմանտիկ առաջարկներ, ամեն ինչ բացի այն, ինչ նրանից պահանջվում էր այս լրջագույն Հայաստանի և Արցախի համար ճակատագրական նշանակություն ունեցող գործընթացում Facebook-ում գրել էր Զուրաբյանը, լսենք նրա դիտարկումները Կարլեն Ասլանյանի հետ հարցազրույցում։
Ադրբեջանը ինչ ա ուզում, շատ պարզ հստակ ներկայացրել է բանակցություններում։ Մեզ կարող է դուր չգալ այդ ամեն ինչը, բայց դա իրենց դիրքորոշումն է։ Իսկ ո՞ւր է մեր դիրքորոշումը։ Ինչ ենք մենք ուզում։ Այսինքն եթե մենք ասում ենք, որ Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգության և կարգավիճակի սահմանման հարցը մեզ համար կարևոր է, դա նշանակում է դու ասացիր ինչ ես ուզում։
Դա նշանակում է, որ կարևոր է հետևաբար բանակցությունների նյութ դա պիտի դառնա։
Նախ և առաջ այդպես ասված չի, և երկրորդը, բացի նյութ դառնալուց, պետք է հայկական կողմը հետապնդի հատուկ լուծումներ։ Այսինքն ասի, օրինակի համար, կարգավիճակի հարցում մեզ պետք է սա։
Բայց ո՞վ է սա վերջնական
փաստաթուղթը։ Կարգավիճակի հարցում մենք համարում ենք, որ սա հնարավոր չի, այսինքն այս էտապին լուծել հնարավոր չի, բայց մենք առաջարկում ենք կարգավիճակի ապագայում լուծելու հետևյալ մեխանիզմները։ Եվ այդ մեխանիզմներից մեկը առաջարկի։
Պան Զուրաբյան, դա լավ ելակետ է բանակցություններ սկսելու համար, դա կարող են կալվել վերջնագիր, կարմիր գիծ, հակառակը ասում են բանակցությունների տեղ թողնելու համար, ասում ենք եկեք քննարկենք արցախահայերի իրավունքները, դրանից բխեցնենք կարգավիճակ։
Այսինքն Ադրբեջանին կարելի է իր պատկերացումները ներկայացնել, իսկ մեր կողմից ինչ որ բան ասել է, դա վերջնագիր է, սա ինչ տրամաբանություն է։ Դու գրում ես բանակցության, դու նախ չես ասել, որ սա վերջնագիր է, ուլտիմատում է, կուզեք ընդունեք, կուզեք մի ընդունեք, դրանց բան ես ասել, չէ, դու ասում ես, սա մեր դիրքորոշումն է, սա մեր լուծումն է, սա այն է, ինչին մենք ձգտում ենք, իսկ մենք այսօր գիտենք ինչին է ձգտում հայկական իշխանությունը, ինչին է ձգտում, օրինակ Ղարաբաղի հարցի կարգավորման որ լուծումն է իր համար ընդունելի, ու այս հարցերը գիտեք ինչ են շատ կարևոր, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է պաշտոնապես, որ մենք պետք է իջեցնենք մեր նշաձողը Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցում։ Բնականաբար հարցեր են, չէ՞, ցակում, ի՞նչ է նշանակում իջեցնել նշաձողը։ Այսինքն դուք ինչի եք պատրաստ։ Դա նշանակում է, որ մենք, ասենք, տեսնում ենք օրինակի համար Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմում, Ադրբեջանը որպես ունիտար պետություն, Ղարաբաղը դրա կազմում, թե մենք տեսնում ենք Ղարաբաղը որպես ավտոնոմիա Ադրբեջանը, որտեղ նորից իշխանության մարմինները Ղարաբաղում պետք է ձևավորվեն Ադրբեջանի կողմից։
Բայց ասում են, որ մենք տեսնում ենք, որ հայերը այնտեղ որպես իրենց բնորան պետք է շարունակեն ապրել և այդ տարածքը պետք է մնա հայկական։
Իսկ ոչինչ, որ այդ հայերը այնտեղ չեն շարունակի ապրել, եթե ընդունվի այն տեսլականը, որը Ադրբեջանն է մատուցում։
Դուք ինչ կգրեիք, պարոն Զուրաբյան։
Ակնհայտ է, որ Հայաստանը պետք է ներկայացներ խաղաղ կարգավորման երկփուլ գործընթաց։ Մեզ համար գաղտնիք չի, չէ՞, որ այսօր հայ և ադրբեջանցի ժողովրդների կամ Հայաստանի, Ադրբեջանի կամ Հայաստանի Արցախի մի կողմից և Ադրբեջանի մյուս կողմից տիրում է անվստահության և թշնամանքի մթնոլորտ։ Դա կարծեմ ոչ ոք չի կարող հերքել։ Եվ ակնհայտ է, որ նման մթնոլորտում կան շատ հարցեր, որոնք լուծել հնարավոր չի։
Եվ համատեղկեցությունը առայժմ հնարավոր չի։
Համատեղկեցությունը կամ ասենք հայերի նկատմամբ ադրբեջանական իշխանության մարմինների վերահսկողությունը կամ հակառակը, հակառակն էլ, օրինակի համար մենք պատկերացնում ենք, որ այսօր Արցվաշենը, օրինակի համար, եթե խոսքը գնում անկլավների վերադարձման մասին, այսօր Արցվաշենը կարող է գոյություն ունենալ կտրված Հայաստանին Ադրբեջանի տարածքում, որևէ արցվաշենցի կամ նրանց ժառանգորդները կգնան ապրելու այդ տարածքները, պարզ է, որ ոչ, այսինքն կան հարցեր, որոնք այս թշնամանքի մթնոլորտում լուծել հնարավոր չի, մասնավորապես Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակի հարցը, չկա այդպեսի լուծում, որը այսօր ընդունելի լինի ղարաբաղցիների համար կամ ադրբեջանցիների համար, հետևաբար պետք է որդեգրել այս երկփուլ կարգավորման կոնցեպցիան և պետք է առանձնացնել այն հարցերը, որոնց լուծումը հիմա նպաստելու է խաղաղությանը, վստահության ներշնչմանը և հաշտությանը, և առանձնացնել այն հարցերը, որոնց հիմիկվա լուծումը ոչ թե չի նպաստել, ինքը կոնֆլիկտոգեն է, ինքը բերելու է ավելի թշնամանքի սրմանը։
Երեկո Երկուս երեկոյան Մոսկվայի գլխավորած ռազմական դաշինքի Հոբելյանական գագաթնաժողովի ավարտին Վլադիմիր Պուտինը հերթական հանդիպումն ունեցել Հայաստանի վարչապետի հետ։ Հանդիպման բացատրվածում Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, թե Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման վերաբերյալ որոշ տեղեկություններ ունի Կրեմլի ղեկավարին հայտնելու։ Ինչի մասին է խոսքը, ինչ կարող էր Պուտինին պատմել Փաշինյանը, Ազաբաբայանն է շարունակում։
Հայաստանի ղեկավարը երեկ Կրեմլում առանձնազրույց է ունեցել Ռուսաստանի նախագահի հետ երկրորդ անգամ վերջին մեկ ամսվա ընթացքում։ Հանդիպումը տեղի է ունեցել երեկոյան ՀԱՊ Հոբելյանական գագաթնաժողովից հետո։ Դրմփակ զրույցից առաջ Փաշինյանն ընդգծել է, որ մտադիր է քննարկել տարածաշրջանային անվտանգության ու Ղարաբաղյան խնդիրը, հավելելով, որոշ տեղեկություն ունի հայտնելու Կրեմլի ղեկավարին։
Я надеюсь, уверен, сегодня мы обсудим ещё и вопросы региональной безопасности, стабильности.
Հույս ունեմ, որ այսօր կքննարկենք նաև տարածաշրջանային անվտանգության, կայունության, Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման, ինչպես նշեցինք մեր համատեղ հայտարարության մեջ, նաև ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի կարևոր դերակատարման հետ կապված հարցեր։ Կցանկանայի ձեզ հետ կիսվել որոշակի տեղեկատվությամբ, այնպես որ ևս մեկ անգամ շնորհակալ եմ հանդիպման համար։
Как мы в нашем совместном заявлении отметили ещё и роль сопредседательства Минской группы ОБСЕ, хотелось бы с вами поделиться с некоторыми информацией и обсудить этот вопрос тоже. Так что ещё раз благодарю за
Թե ինչին էր վերաբերում նոր տեղեկությունը, հստակ չէ, Ազատությունը հարցում է ուղարկել կառավարություն և արտգործնախարարություն, դեռ չեմ պատասխանել, հստակ է, որ կողմերի միջև անցած հանդիպման ընդունված համատեղ հայտարարության 30 կետերից մեկը ևս վերաբերում էր Մինսկի խմբին։
Կողմերը ընդգծել են հրատապ հումանիտար խնդիրների արագ լուծման և արցախյան հիմնախնդրի քաղաքական ու դիվանագիտական ճանապարհով կարգավորման անհրաժեշտությունը։ Այս համատեքստում նշվել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության ինստիտուտի ներուժի և փորձի օգտագործման կարևորությունը համաձայն նրա միջազգային մանդատի։
Մինչդեռ Բաքուն 44-օրյա պատերազմից հետո մինչ օրս հայտարարում է, թե միջնորդական այդ խումբն այլևս անելիք չունի, քանի որ հակամարտությունը մնացել է անցյալում։ Բանակցային գործընթացն էլ ավելի էր հարթացել Ուկրաինայում սկսված պատերազմից հետո։ Մոսկվան ամիսներ առաջ հայտարարեց, թե միջնորդական այդ առաքելությունը այլևս չի գործում, քանի որ խմբի մյուս համանախագահները Ֆրանսիան և Միացյալ Նահանգները չեն ցանկանում շփվել Ռուսաստանի հետ։ Չնայած այս տարաձայնությունների Հայաստանը պնդում է, Ղարաբաղյան հակամարտության վերջնական կարգավորումը պետք է շարունակել Մինսկի խմբի միջնորդությամբ, թե ինչպես և կան արդյոք համագործակցության ազդակներ արևմտյան գործընկերներից, պաշտոնապես չի հայտարարվել։ Ռուսաստանի նախագահ այս ֆոնին հարկ համարեց ընդգծել, որ Մոսկվան շարունակում է ակտիվորեն զբաղվել Ղարաբաղյան խնդրով երկկողմ ձևաչափով Հայաստանի ու Ադրբեջանի հետ։
Ակտիվորեն շարունակում ենք աշխատել Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման ուղղությամբ երկկողմ ձևաչափով Ադրբեջանի գործընկերների հետ միասին։
Վերջին անգամ երկկողմ հանդիպում էր եղել արտգործնախարարների մակարդակով անցած շաբաթ Դուշանբեում, ինչից հետո Հայաստանի արտգործնախարարը հայտարարել էր, թե Երևանն ու Բաքուն պայմանավորվել են այս շաբաթասկզբին արդեն Մոսկվայում սահմանազատման հանձնաժողովի նիստ անցկացնել։ Մինչ այս պահը, սակայն, կողմերը այս հարցով չեն հանդիպել, հստակ չէ, ովքեր են ներգրաված այդ հանձնաժողովում և ինչն է խանգարում նրանց նստել մեկ սեղանի շուրջ։ Երեկուշ երեկոյան Կրեմլում կայացած հանդիպմանը Վլադիմիր Պուտինը և Նիկոլ Փաշինյանը խոսեցին նաև տնտեսական կապերից, ամենահուշագրավը թերևս Փաշինյանի հայտարարություններ ռուսական ներդրումների մասին։
И по поводу экономики хочу тоже заметить, что после некоторого упадка в марте
Տնտեսության առումով ցանկանում եմ նկատել, որ մարտ ամսին որոշակի անկումից հետո նկատվում է երկկողմ տնտեսական կապերի ակտիվացում։ Մենք տեսնում ենք ներդրումային հետաքրքրություն ռուսական բիզնեսի կողմից, որն ուզում է ներդրումներ կատարել Հայաստանում։ Եվ գիտեմ, որ այդ հարցում դուք ևս քաջալերում եք ռուսաստանցի գործարարներին, որպեսզի նրանք ներդրումներ կատարեն Հայաստանում։
В этом вопросе вы тоже как бы подталкиваете российских бизнесменов, чтобы они инвестировали в Армению.
Թե հատկապես որ գործարարների և որ ոլորտների մասին է խոսքը, Հայաստանի վարչապետը չի հստակեցրել։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Նախորդ Հունվարին ՀԱՊԿ առաջնորդների հավաքի ժամանակ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կոշտ քննադատություն է հնչեցրել դաշնակից երկրների հասցեին, որոնք զենք են վաճառել Բաքվին։ Անուններ Փաշինյանը չի հնչեցրել, թեև հայտնի է, որ Ադրբեջանի զենքի հիմնական մատակարարները Ռուսաստանն ու Բելարուսն են։ Հայաստանի առաջնորդն իր ելույթում նաև դժգոհել է, թե ռազմական դաշինքը չի դատապարտել ադրբեջանական զորքի ներխուժումը, չի օգնել Հայաստանին։ ՀԱՊԿ-ի հասցեին պաշտոնական Երևանն առաջին անգամ չէ հրապարակավ քննադատություն հնչեցնում, ՀԱՊԿ-ում եւս չեն թաքցնում իրենց նախապատվությունները Ադրբեջանի հարցում։ Փաշինյանի ընդդիմախոսները պնդում են, մեղավորը ոչ թե ՀԱՊԿ-ն է, այլ Հայաստանի իշխանությունը, որը կառույցի նկատմամբ սխալներ է թույլ տվել։ Նանե Սահակյանի ռեպորտաժը։
Մեղավորը ոչ թե ՀԱՊԿ-ը, այլ Հայաստանի իշխանությունը, հայտարարում են դիմադիր պատգամավորը 3 հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության հասցեին Նիկոլ Փաշինյանի հնչեցրած քննադատությունից հետո։
ՀԱՊԿ-ը կազմակերպություն է, անվտանգային համակարգ է, եւ եթե դու չես կարողանում օգտագործես այդ անվտանգային համակարգի հնարավորությունները, մեղավորը դու ես եւ ոչ թե համակարգը։ Դա հստակ պետք է հասկանա,
ասում է Հայաստան Դաշինքից պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանը։ 3 ՀԱՊԿ-ի գագաթնաժողովում Փաշինյանը նորից քննադատեց ռազմական դաշինքը Հայաստան-ադրբեջանական զինուժի ներխուժմանը չարձագանքելու համար, հիշեցնելով, որ Ադրբեջանի զորքերը մինչ օրս դուրս չեն եկել Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից։ Ավելին, կազմակերպության անդամ երկրները տարիներ շարունակ Բաքվին զենք են տրամադրել, որն օգտագործվել է հայ ժողովրդի դեմ։ Հայաստան Դաշինքի պատգամավորը չի քննադատում ՀԱՊԿ-ին եւ ստեղծված իրավիճակի համար մեղավոր է համարում Փաշինյանին։ Խաչատրյանի կարծիքով ՀԱՊԿ-ը կարող էր եւ կաջակցեր Հայաստանին, եթե իշխանությունները սխալներ թույլ չտային։
Երբ ինքը դարձավ կառավարության ղեկավար, ակնհայտ է, որ ՀԱՊԿ-ը ընդհանրապես պետությունների ղեկավարները պետք է իրեն սառը վերաբերվեն, որովհետեւ ինքը քննադատել էր այդ կազմակերպությունը։ Բայց ինչ ներելի էր ընդդիմադիր Փաշինյանին, ներելի չի կառավարության ղեկավար Փաշինյանին։ Այնինչ ինքը արեց Գրիգորի Խաչատուրովի հետ, հայտարարություն էր, հարված էր ՀԱՊԿ-ի հեղինակությանը եւ ՀԱՊԿ-ը իհարկե նրան դա չէր ների։ Իր վերաբերմունքը ՀԱՊԿ-ին եղել է արհամարական, անհարգալից եւ ՀԱՊԿ-ի վերաբերմունքն էլ նույնը պետք է լինի։
Անցյալ տարվա մայիսի կեսին Հայաստանը պաշտոնապես դիմեց ՀԱՊԿ-ին, երբ ադրբեջանական ուժերը խորացել էին դեպի Սյունիքի Սև լճի հարակից տարածք։ Այդ դիմումից հետո Դաշինքից միայն ընդհանրական հայտարարություններ եղան, թե ուշադիր հետևում են իրավիճակին։ Մինչ ընդդիմությունը տեղին չի համարում ՀԱՊԿ-ի հասցեին հնչող քննադատությունը, իշխանությունը վստահ է խնդիրների մասին բարձրաձայնելը ոչ միայն տեղին, այլև օգտակար է։
Բարձրաձայն ասելը դա արդեն իսկ գործողություն է։ Եթե գործը այդ ասելուց հետո բանա չէ, սակցություն ա լինում, քննարկում ա լինում, լուծումներ ա լինում եւ այլ։ Իսկ ով ասեց, որ մենք չենք դիմել։ Իսկ ով ասեց, որ մեր գործողությունների շնորհիվ չէ, որ այսօր այդ նման այդ դեպքերը եղել են, որոնք փաստ են եւ որոնց հետ մատնանշվելա, ես դրանք շարունակություն չեն ունեցել։
Ազատության դիտարկմանը, որ ՀԱՊԿ-ի ուժերն այնուամենայնիվ Սյունիքի մարզ այդպես էլ չեկան, ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանն արձագանքեց։
Հավաքական այդ կազմակերպությունը ինքը միայն ինքը քաղաքական ներգործության նաեւ լծակներ ունի, հա։ Ասենք օրինակ մենք ինչ գիտենք դրանից հետո պայմանական ինչ են խոսել Ռուսաստանի Դաշնության եւ Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահները։
ՀԱՊԿ-ի ոչ ռազմական, այլ թեկուս քաղաքական հնարավոր արդյունավետության մասին Սիմոնյանի տեսակետը չի կիսում քաղաքասարակության ներկայացուցիչ Հովսեփ Խուրշուդյանը, որի կարծիքով այդ կազմակերպությունն առաջնորդող Ռուսաստանի համար Ադրբեջանի ու Թուրքիայի հետ հարաբերություններն ավելի կարևոր են, քան ռազմավարական դաշնակից Հայաստանի սահմաններին տիրող իրավիճակը։
Ռուսաստանի համար Թուրքիան շատ ավելի մեծ արժեք ունի, նույնիսկ Ադրբեջանը շատ ավելի մեծ արժեք ունի, որտեղ Թուրքիան, տեսեք, խնդիրներ առաջացնում նույնիսկ օրինակ Ֆինլանդիայի և Շվեդիայի ՆԱՏՕ-ի անդամակցելու գործում, թեև սա ընդհանրապես նախնական բացասական արձագանք էր։
Ինչու է Հայաստանը շարունակում քննադատել ՀԱՊԿ-ին, եթե ակնհայտ է, որ կազմակերպությունը քայլեր չի ձեռնարկելու Ադրբեջանի դեմ։ Ըստ Խուրշուդյանի, Երևանն այսպես դիմակայում է Մոսկվայի ու Մինսկի ճնշումներին, թե ՀԱՊԿ-ի անդամները պետք է ռուս-ուկրաինական պատերազմում հստակ կատարեն Ռուսաստանի դիրքորոշումը, մի բան ինչից Հայաստանը խուսափում է։
Այդ իմաստով իհարկե ապարատված է ռետորաբանությունը եւ այդ հիշեցումները, որ փաստացի այդ երկու երկրները դավաճանել են Հայաստանին, որպես ՀԱՊԿ անդամ, եւ հիմա որը ակնկալի չեն կարող ունենալ։
Երեկվա գագաթնաժողովի ՆԱՏՕ-ի դեմ միասնական ճակատով հանդես գալու անհրաժեշտության մասին Բելարուսի նախագահ Լուկաշենկոյի հայտարարությունը արձագանք չեղավ նաև կազմակերպության անդամ մյուս երկրների կողմից։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ իշխանությունն ու անդիմությունն փոխադարձ մեղադրանքներ են հնչեցնում Ադրբեջանին տարածքներ զիջել, չզիջելու հարցում պարզվում է Տավուշի անկլավային երկու գյուղ Հայաստանի բնակավայրերի ցանկում ընդգրկված չեն, ընդ որում այդ գյուղերից մեկը վարչատարածքային բաժանման օրենքից դուրս է եկել, նախկին իշխանության մյուսը գործող իշխանության օրոք 2016 թվականին և 2020 թվականին անկլավային երկու գյուղերում ադրբեջանցիների հեռանալուց ի վեր բնակվող չի եղել։ Սա է պատճառը ըստ պաշտոնական պարզաբանման, որ այդ գյուղերը հանվել են Հայաստանի բնակավայրերի ցանկից։ Սուսան Բադալյանին լսենք։
Քարտեզագիրյան ու Շավան Բարսեղյանն այս տարի Հայաստանի ու Արցախի քարտեզներ տպագրության պատրաստում, երբ պարզեց Տավուշի անկլավային գյուղերից ասկիպարն ու Բարխուդարլուն Հայաստանի բնակավայրերի ցանկից դուրս են եկել։
Բոլոր բնակավայրերը մեկ առ մեկ ստուգելու արդյունքում ստացվա, որ այդ երկուսը չկա։
Բարսեղյանն ասում է, անմիջապես սկսեցի ուսումնասիրել վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքը։ Այստեղ բնակավայրերի ցանկն է և նկարագրված են սահմանները։
Ընդունվել է 1995 թվականին, վերջի փոփոխություններ 21 թվականի սեպտեմբերին։
Այս տարի Բարսեղյանը քարտեզ է հրապարակել և այդտեղ արդեն չի ներառել այս երկու անկլավային գյուղերը։
Ուղղակի հանել են։ Բնակավայրը ուղղակի ֆայլի միջից դուրս են ջնջել են, որտեղ օրենքում չկար, չէր հիշատակվում։
Ոսկեպարի ասկիպար ու ազատամուտի Բարխուդարլու բնակավայրերը 2009 թվականին օրենքի առանձին փոփոխությամբ ներառվել էին հայկական բնակավայրերի ցանկում Տիգրանաշեն Քյարքիի հետ միասին։ Ընդ որում հենց առաջին հոդվածով ամրագրված էր, այս համայնքների վարչական սահմանները կճշտվեն Հայաստանի և Ադրբեջանի հարաբերությունների կարգավորումից հետո։ Տավուշի անկլավային այս գյուղերը երբ են վարչատարածքային բաժանման օրենքից դուրս եկել, տարածքային կառավարման նախարարության ներկայացուցիչ Աշոտ Գիլոյանի տեղեկացմամբ ասկիպարը 2016 թվականին, Բարխուդարլուն 2020-ին համայնքների խոշորացման շրջանակներում։
Ասկիպար գյուղը հանվել է, երբ որ նոյեմբերյան միավորված համայնք էր ստեղծում, այդ ժամանակ է հանվել 16 թվականին Բարխուդարլու գյուղը, երբ որ Իջևան համայնք միավորվում է, եւ Բարխուդարլու գյուղը հանվել է։
Ըստ Գիլոյանի, անկլավային երկու գյուղերը չպետք է բնակավայրերի ցանկում լինեն, քանի որ ադրբեջանցիների հեռանալուց ի վեր այդտեղ բնակվող չի եղել։
Այնտեղ եթե մարդ չի ապրում, ո՞նց կարող է բնակավայր կերպել, բնակավայրերում մարդ ապրել։
2009-ին էլ այդ երկու տարածքներում ապրող չկար, ինչու են օրենքի փոփոխությամբ այդ գյուղերը ներառվել բնակավայրերի ցանկում։ Ըստ Գիլոյանի, գուցե այդ ժամանակ այլ գաղափարախոսություն է դրվել, վարչական սահմանը գծվել է ոչ թե ըստ բնակավայրի, այլ ըստ պետական սեփականություն հանդիսացող հողատարածքի, գուցե հստակ չգիտի։ Քարտեզագիր Բարսեղյանը հակադարձում է, եթե անկլավային գյուղերը քարտեզից դուրս են եկել բնակիչ չունենալու պատճառով, այդ դեպքում ինչպես բացատրել մի շարք համայնքների ներառումը, որտեղ մարդահամարի տվյալով զրո բնակչություն կա՝ Գուշար, Նշխար, Կնիգատուն։
Հայաստանի Հանրապետությունում կա շուրջ 30 բնակավայր, որտեղ արդեն տասնամյակներ մարդիկ չեն ապրում, ավերված վիճակներ են, ավերակներ են, բայց խոշորացումից հետո էլ անգամ նրանք համարվում են որպես բնակավայր։
Տարածքային կառավարման նախարարության ներկայացուցիչը պնդում է, այդ գյուղերում գրանցված մարդ չկա, բայց կան հովեկներ, հանգստացողներ, ամառանոց ունեցողներ։ Վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքը քաղաքական ամբիոններում թեմա դարձավ 44-օրյա պատերազմից հետո։ Վարչապետ Փաշինյանը նշում էր այս օրենքում 2010 թվականին նախկինների օրոք արված փոփոխություններով է որոշվել հայ-ադրբեջանական սահմանը, որ օրինակ Սյունիքի Շուրնուխի հարևանը ոչ թե Արցախն է, այլ Ադրբեջանը։ Այժմ էլ պարզվում է, ասկիպարը նախկինները ներառել են, նախկինները հանել հայկական բնակավայրերի ցանկից, Բարխուդարլուն նախկինները ներառել են, ներկաները հանել։
Օրենքը սահմանում է քո բնակավայրի սահմանները, ինքը ինչ վարչական սահմանների մեջ կարող է լինել քո բնակավայրը, իսկ քաղաքական առումով արդեն Ադրբեջանի հետ հայ-ադրբեջանական արդեն բանակցությունների, ինչպես եղավ հայ-վրացականի հետ, այնպես էլ հայ-ադրբեջանականը, երբ որ քաղաքական առումով կորոշեն, որ Սարի գագաթից, որ գետով, որ ձորով կանցնի, այդ ժամանակ արդեն կլինի պետական սահման։ Վարչական օրենքը ոչ մի կապ չունի պետական սահմանի հետ։
Քարտեզագրողի կարծիքով, որքան էլ այս հարցը վարչապետից սկսած քաղաքականացնեն, հայ-ադրբեջանական սահմանը ոչ թե բնակավայրի վարչական սահմաններով, այլ բանակցություններով է գծվում։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուս Ռուս-ուկրաինական պատերազմի շրջադարձային զարգացումներից մեկի մասին Ազովստալում պատերազմի առաջին օրերից դիրքավորված ուկրաինացի զինվորականները դադարեցնում են դիմադրությունը եւ դուրս գալիս նկուղներից, այսպիսով ռազմավարական նշանակություն ունեցող Մարիուպոլն ամբողջությամբ անցնում է ռուսական ուժերի վերահսկողության տակ։ Կիևն ընդգծված զգուշավորությամբ է խոսում Ազովստալում տեղի ունեցող իրադարձությունների մասին, խուսափելով կիրառել հանձնվել եզրույթը, նախագահ Զելենսկին հայտարարել է կարևորը զինծառայողների կյանքն է։ Մանրամասները Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում։
Մարիուպոլի Ազովստալ գործարանում պաշարված ուկրաինացիների մի մասը երկու շաբթի երեկոյան դուրս եկավ ձեռնարկության տարածքից, հանձնվելով ռուսաստանցի զինվորականներին։ Դա տեղի ունեցավ ժամեր շարունակված բանակցություններից հետո, որոնց ընթացքում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների համաձայն Ազովստալի տարածքը լքեցին 256 ուկրաինացի զինծառայողներ։
Вчера началась сдача в плен боевиков националистического подразделения Азов, заблокированных на заводе Азовсталь в Мариуполе.
Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչի պնդմամբ գերեվարված ուկրաինացիներից 51-ը ծանր վիրավոր էին եւ տեղափոխվել են Նովոազովսկ քաղաքի հիվանդանոց, մնացած 200-ն ըստ ռուսական եւ ուկրաինական մի շարք աղբյուրների այժմ Դոնեցկի մերձակա քնչական մեկուսարաններից մեկում են։ Իրադարձությունները Մարիուպոլում սրընթաց կերպով սկսեցին զարգանալ երկու շաբթի օրվա երկրորդ կեսին, Ազով գնդի հրամանատար Դենիս Պրոկոպենկոյի տեսաուղերձի հրապարակումից հետո։ Երբ դու կատարում ես քո առջև դրված մարտական առաջադրանքը, միաժամանակ պահպանում քեզ ենթակա անձնակազմի առավելագույն թվով անդամների կյանքը, դա է զորքերի կառավարման բարձրագույն մակարդակը, առավել ևս, երբ քո որոշումը հաստատված է բարձրագույն ռազմական ղեկավարության կողմից, հայտարարում էր Ազովի հրամանատարը։ Այս հայտարարության հրապարակումից քիչ անց պարզ դարձավ, թե ինչ որոշման մասին է խոսքը։ Սկզբում ռուսական աղբյուրները, ապա նաև Reuters գործակալությունը հաղորդեցին, որ Ազովստալից դուրս եկող ուկրաինացի զինվորականներին ավտոբուսներով սկսել են հեռացնել Մարիուպոլից ուկրաինական կողմը, սակայն տեղի ունեցողը համառորեն ոչ թե գերեվարում, այլ տարհանում էր անվանում։ Ավելին, Ազովստալում ծավալվող իրադարձություններից հետո դեռ մի քանի ժամ ուկրաինական բոլոր պաշտոնական աղբյուրները լուռ էին։ Ուշ երեկոյան լռությունը առաջինը խախտեց պաշտպանության փոխնախարար Աննա Մալյարը։
Поставлені командуванням завдання, оборонці Маріуполя виконали у повному обсязі.
Հրամանատարության բոլոր առաջադրանքները Մարիուպոլի պաշտպանները կատարել են ամբողջությամբ։ Ցավոք սրտի, մենք այժմ Ազովստալ գործարանը ռազմական ճանապարհով ապաշրջափակելու հնարավորություն չունենք։ Գործարանից դուրս բերված զինվորականներին տուն վերադարձնելու համար կազմակերպվելու է փոխանակում, հայտարարում էր Ուկրաինայի պաշտպանության փոխնախարարն իր ուղերձի ընթացքում ամենքերբ խուսափելով արտաբերել Գերի բառը։
Для подальшого повернення їх додому буде здійснено процедуру обміну.
Կեսգիշերն անց, սակայն բոլորն Ուկրաինայում սպասում էին նախագահ Զելենսկու ամենօրյա ուղերձին, որը մեկնարկեց Կիևի ժամանակով ժամը 12:10-ին։
Маємо надію, що вдасться зберегти життя наших хлопців.
Հույս ունենք, որ կհաջողվի փրկել մեր տղաների կյանքը, նրանց մեջ նաև ծանր վիրավորներ կան, նրանց բժշկական օգնություն է ցուցաբերվում։ Մեր տղաներին տուն վերադարձնելու ուղղությամբ աշխատանքը շարունակվում է եւ այն նրբանկատություն ու ժամանակ է պահանջում, հայտարարում է Ուկրաինայի նախագահը։
Դա продовжується, і ця робота потребує делікатності і часу։
Մարիուպոլի ճակատամարտի փաստացի ավարտին, սակայն, ավելի հրատապ է դառնում գերեվարված ուկրաինացի զինծառայողների հետագա ճակատագրի հարցը։ Ի վերջո պետք է հաշվի առնել, որ Ազովստալում գտնվող զինվորականների թվում ոչ միայն կադրային զինծառայողներ, սահմանապահներ եւ ոստիկաններ կան, այլեւ ազգայնական հայացքներով հայտնի Ազով գնդի հարյուրավոր մարտիկներ, որոնց Ռուսաստանում նեոնացիստական գաղափարախոսության կրող են համարում։
Նացիստские преступники не должны подлежать обмену. Это военные преступники.
Նացիստ հանցագործները չպետք է փոխանակման ենթակա լինեն, դրանք ռազմական հանցագործներ են, մենք պետք է անենք ամեն ինչ, որպեսզի նրանք կանգնեն դատարանի առջև, այսօր հայտարարում էր պետդումայի նախագահ Վյաչեսլավ Վոլոդինը։ Ռուսաստանի խորհրդանի ստորին պալատում հնչած այս հայտարարությունից ժամեր անց հայտնի դարձավ, որ Ռուսաստանի գլխավոր դատախազությունը դիմել է երկրի գերագույն դատարան, պահանջելով ուկրաինական ազով գումարտակը ահաբեկչական կառույց ճանաչել կարելի է, ենթադրել, որ դատախազության հայցի բավարարման դեպքում ազովի գերեվարված մարտիկները կզրկվեն տեսանելի ապագայում Ուկրաինա վերադառնալու բոլոր հերանգարներից, այն որ ռուսական կողմ Ազովստալում գտնվող կադրային զինվորականների եւ ազովի մարտիկների նկատմամբ տարբերակված մոտեցում ունի, հասկանում են նաեւ Մարիուպոլի կայազորի զինծառայողների կանայք։
Зрозуміло, що у Росії відносно них інша позиція.
Միջազգային լրահոսի մյուս գլխավոր թեմայի մասին, Անկարան կրկին սպառնում է արգելափակել Ռուսաստանի սկանդինավյան հարևանների անդամակցությունը ՆԱՏՕ-ին։ Թուրքիայի նախագահի հայտարարությունը հնչում է Հյուսիսատլանտյան դաշնքի ղեկավարի հավաստիացումներից հետո։ Յենս Ստոլտենբերգը երեկ փորձում էր փարատել մտահոգությունները, վստահեցնում, որ Թուրքիայի իշխանությունների նպատակը Ֆինլանդիայի և Շվեդիայի նկատմամբ վետո կիրառելը չէ։ Ռեջեփ Էրդողանը հակադարձում է նույնիսկ հորդորում չփորձել Անկարային համոզելու փորձեր ձեռնարկել։ Տաթևիկ Սարգսյանն է հաղորդում։
Թուրքիան չի պատրաստվում աջակցել Ֆինլանդիայի և Շվեդիայի անդամակցությանը ՆԱՏՕ-ին։ Թող նեղություն չքաշեն ու մեզ համոզելու չգան, նախորդին ասել է նախագահ Էրդողանը, արձագանքելով Ուկրաինա-Ռուսաստանի ներխուժումից հետո Դաշինքին անդամակցելու ցանկություն հայտնած երկրների հայտարարություններին։
Հա, բազարտես ուգունը Թուրքիայի գերեջեկլերմիշ։ Ja bizi ikna etmeye mi gelecekler?
Ասում են երկու շաբթի Թուրքիա են գալու են մեզ համոզելու։ Կներեք, բայց թող նեղություն չքաշեն։ Նախ եւ առաջ մենք չենք կարող այո ասել նրանց անդամակցությանը ՆԱՏՕ-ին այն դեպքում, երբ նրանք Թուրքիայի նկատմամբ պատժամիջոցներ են կիրառում։ Այդ դեպքում ՆԱՏՕ-ն այլևս չի լինի անվտանգային կառույց, կվերածվի ահաբեկիչների կենտրոնացման տեղի։ Հնարավոր չէ հավանություն տալ սրան։ Ներեցեք, բայց մենք նույն թակարդը կրկին չենք ընկնի։
Տերորիստերին ադետա Temsilcilerinin yoğunlaştığı bir yer haline gelir.
Չնայած Անկարայի բացահայտարարությանը, այսօր Շվեդիայի արտգործնախարարը արդեն ստորագրել է ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու հայտը։ Իսկ այցով Շվեդիայում գտնվող Ֆինլանդիայի նախագահը այդ երկրի խորհրդանում ասել է, թե լավատեսական է տրամադրված եւ վստահ է, որ կկարողանան համաձայնության գալ Թուրքիայի հետ։
Uttalanden från Turkiet har under de senaste dagarna mycket snabbt ändrat.
Մենք հիմա ընդհանուր մարտահրավերի առաջ ենք։ Վերջին մի քանի օրվա ընթացքում Թուրքիայից հնչող հայտարարությունները շատ արագ փոխվեցին, դառնալով ավելի կոշտ։ Սակայն համոզված եմ, որ կկարողանան քարթել իրավիճակը կառուցողական քննարկումների ճանապարով։
Mit Hilfe von konstruktiva Samtal kommer er lösa Situationen.
Սաուլի Նինիստոն հույս է հայտնել, որ ՆԱՏՕ-ի բոլոր երկրները կաջակցեն իրենց անդամակցությանը և գործընթացը կարճ ժամանակում գավարտվի։ Թուրքիայի նախագահը սակայն դեռ անցած շաբաթ էր հայտարարել, որ Անկարան չի աջակցում Հյուսիսատլանտյան դաշինքին միանալու Ֆինլանդիայի և Շվեդիայի մտադրությանը և նույնիսկ ակնարկել, թե կարող է վետոյի իրավունքով արգելափակել այդ գործընթացը։ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը սկանդինավյան երկրներին մեղադրել էր քուրդ զինյալներին և Թուրքիայում ահաբեկիչ համարվող այլ անձանց ապաստանելու համար և այդ պետություններն անվանել ահաբեկչական կազմակերպությունների հյուրատուն։ Թուրքիայի արտարադատության նախագահ Բեքիր Բոզդաղը այսօր պնդել է, թե մինչ օրս Ֆինլանդիան և Շվեդիան Թուրքիային ոչ մի ահաբեկիչ չեն արտահանձնել, միայն սին խոստումներ են տվել։ Վերջին 5 տարում Անկարան այդ երկրներից պահանջել է արտահանձնել 33 մարդու, որոնք ըստ թուրքական կողմի առնչություն ունեն Գյուլենական շարժման և քրդական զինված խմբավորումների հետ։ ՆԱՏՕ-ի անդամ Թուրքիան վետոյի իր իրավունքը չկիրառելու համար Հելսինկիի և Ստոկհոլմի առաջ պայմանները առաջ քաշում։ Մեջբերում եմ դադարեցնել իրենց երկրներում ահաբեկչական խմբավորումների աջակցությունը, ապահովել անվտանգության հստակ երաշխիքներ, չեղարկել Թուրքիայի արտահանման արգելքները։ Հյուսիսատլանտյան դաշինքի անդամ մյուս երկրները չեն առարկում Ռուսաստանի սկանդինավյան հարևանների անդամակցությանը։ Եվրոպական միության արտաքին գործերի և անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելը այսօր հույս է հայտնել, որ ռազմական դաշինքի անդամ երկրները կկարողանան հաղթահարել տարաձայնությունները և կաջակցեն Շվեդիայի ու Ֆինլանդիայի անդամակցությանը։ Օրերս նույն կարծիքներ հայտնել նաև Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգն էլ հայտարարել էր.
Թուրքիան կարևոր դաշնակից է եւ պետք է փառատել անվտանգության հետ կապված Անկարայի մտահոգությունները։ Վստահ եմ, որ կկարողանանք փոխզիջման հասնել։ Համաձայնության գալ, թե ինչպես առաջարկվել այս հարցում։
A common ground, an agreement, consensus on how to move on the membership issue.
Թուրքիայից բացի Ֆինլանդիայի եւ Շվեդիայի անդամակցության հարցում բացասական դիրքորոշում ունի նաեւ Ռուսաստանը, որն Ուկրաինա էր ներխուժել նաեւ ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու Կիևի ցանկության պատասխան։ Մոսկվան հայտարարել է, սկանդինավյան հարևանների որոշման հետ խնդիր չունի, բայց Ռուսաստանը պատասխան քայլեր կձեռնարկի այդ երկրների տարածքում Դաշինքի ռազմական ենթակառուցվածքների ընդլայնման պարագայում։ Հիմնադրումից ի վեր 73 տարվա ընթացքում ռազմական Դաշինքի անդամների թիվը հասել է 30-ի։ Վերջինը կառույցին միացել է Հյուսիսային Մակեդոնիան 2020 թվականին։ Արևմտյան Մամուլը գրում է, որ Ֆինլանդիայի եւ Շվեդիայի դիմումի հաստատման դեպքում անդամակցության վավերացումը բոլոր անդամ երկրների կողմից կարող է մինչև 1 տարի տևել։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդման այս հատվածում առաջարկում եմ ծանոթանալ այս օրերի մշակութային գլխավոր իրադարձություններից մեկին, Գայանե Դանիելյանը կպատմի։
Կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարությունը արդեն 3-րդ տարին իրականացնում է մի շարք ուշագրավ ծրագրեր, որոնք նպատակ ունեն հնարավորություն տալ հանրակրթական դպրոցների աշակերտներին սերտորեն առնչվել ժամանակակից արվեստին ու մշակույթին, շփվել եւ ճանաչել ժամանակակից արվեստագետներին, նաեւ մասնագիտության որոնումներում ըմբռնել ու հասկանալ սեփական ուշտվածությունը արվեստի ու մշակույթի տարբեր ոլորտներում։ Հանրակրթական դպրոցների աշակերտներին արվեստին ու մշակույթին էլ ավելի մերձեցնելու ծրագրերից մեկն էլ արվեստը դպրոցում մասնագիտության որոնումներում խորագրով հանրապետական ծրագիրն է, որը մեկնարկել է 3, իսկ այսօր հրավիրած ասուլիսին կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի փոխնախարարներ Արա Խզմալյանն ու Ժաննա Անդրեասյանը հանգամանալիորեն ներկայացրեցին ծրագրի իրականացման նպատակներն ու ուղղությունները, ինչպես հեշտում է Ժաննա Անդրեասյանը։
Կարծում եմ, որ հիմա մենք ներկայումս մի փուլում ենք, որտեղ գտել ենք այն լավագույն տարբերակը, որով կարող ենք երեխաներին առնչել արվեստին, եւ շատ ուրախ եմ, որ նաև կարողանում ենք դա իրականացնել ունենալով հրաշալի համագործակցություն մշակույթի ոլորտի կազմակերպությունների եւ կառույցների հետ, անհատ արվեստագետների հետ։ Կուզեի նաև ընդգծել, որ առաջիկայում մենք պլանավորում ենք նաև այլ ավելի սերտ համագործակցություն, հասկանալու թե ինչպես կարող ենք մշակութային կրթության այս բոլոր ծրագրերը դիտել իբրև մեկ համակարգի մաս, տեսնելու թե դրանք ինչպես են միմյանց հետ աշխատում, որտեղ գիտեք, որ բազում ծրագրեր կան, որ հիմա իրականացվում է, եւ պետք է կարողանանք նաեւ տեսնել, թե ինչ սիներգիա կարող է լինել այս տարբեր ծրագրերի մեջ եւ ինչպես կարող են մեր դպրոցները այլ ավելի ակտիվ ներգրավել այս գործընթացում։ Եվ կարծում եմ, որ տարեվերջին, երբ որ ամփոփենք արդյունքները, կունենանք հրաշալի հաջողություններ։
Փոխնախարար Արա Խզմալյանի համոզմամբ կրթական մշակութային ծրագրերը կարող են մեծապես նպաստել ոչ միայն պատանների մասնագիտական կողմնորոշմանը, այլ նաև կարող են հնարավորություն տալ անկախ մասնագիտական կողմնորոշումներից ապրել որպես բարեկիրթ զարգացած քաղաքացի։
Իր հեռավոր նպատակներում շատ ավելի գլոբալ, ավելի լուրջ խնդիր ենք փորձում կարգավորել սրանով, քան զուտ մասնագիտական խնդիրների կարգավորումը, որովհետև շատ հաճախ մենք, երբ խոսում ենք անընդունելի բարքերի, մարդկային հարաբերությունների մեջ համապատասխան մշակույթի բացակայության, պետականության, հայրենասիրության և բոլոր կարևոր արժեքների մասին, մենք չենք կարող այս արժեքները դիտարկել և խոսել այս արժեքների մասին առանց կրթական և մշակութային հենքի։ Առանց կրթության, առանց կիրթ լինելու, առանց մշակված լինելու խոսել որևէ այլ բանի մասին նշանակում է զբաղվել դատարկաբանությամբ։ Եվ մեր այս նախագծերով մենք փորձում ենք այդ հենքը ձևավորել վաղվա քաղաքացու, վաղվա քաղաքացու վերաբերմունքի, մտածողության, աշխարհայացքի, և պատահական չէ, որ մենք ընտրում ենք այնպիսի անուններ և դեմքեր այս հանդիպումների համար, որոնք իրենց անցած ճանապարհով, իրենց գործունեությամբ այդ հաջողության և այդ արժեքների հաստատող մարդիկ են։
Արա Խզմալյանը հիշեցրեց, որ արդեն իսկ տասնյակ հազարավոր դպրոցականներ կրթամշակութային այս ծրագրերի շնորհիվ այցելել են տարբեր թանգարաններ, ցուցասրահներ, դիտել տասնյակ ներկայացումներ ու կնդրել դասական երաժշտության հրաշալի համերգներ և այլն և այլն։
Եվ հիմա մենք այս ճանապարհով առաջինը մշակութային ժամանցի, մշակութային գիտելիքի, մշակութային կրթության խնդիրն են կարգավորում։ Մենք սրանով լուծում ենք մեր արվեստագետների ճանաչելիության և հանրային վարկանի Հովանիշի խնդիրը եւ ուրախությամբ պիտի նշեմ, որ բոլոր այս ուրեմն նախագծերում լայնորեն ընդգրկված են մեր մարզերում սովորող աշակերտները, քաղաքացիները, աշակերտներից ոչ պակաս հետաքրքրությամբ են այցելում այս նախագծերին ուսուցիչները։ Ամենակարևոր բանը, որ մշակույթի մասին խոսեն հետաքրքիր։ Եթե մենք մշակույթի մասին խոսում ենք տաղտկալի, մենք ավելի մեծ վնաս ենք հասցնում մշակույթին, քան եթե ընդհանրապես չխոսենք մշակույթի մասին։ Եվ բավական երիտասարդացրել ենք մասնակիցների խումբը, ուզում ենք ասել, որ հաջողության հասնելու համար պարտադիր չէ, որ դառնաս 60-70 տարեկան։ Այ քո սերնդակիցը, քո կողքը ապրող և ստեղծագործող արվեստագետը ճանապարհն է եւ ուղենիշն է հաջողության եւ հետաքրքիր կյանքի եւ առօրյայի։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Գյուղի միջազգային այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար եւ ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ այնքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։
Փոխվենք Ֆրանսիայի հրապարակ, որտեղ ընդդիմությունը հերթական հանրահավաքն է անցկացնում, տեղում աշխատում է գործընկեր Ռոբերտ Զարգարյանը, մենք կապենք հաստատել նրա հետ, լսենք։
Ֆրանսիայի հրապարակում դեռ ընդդիմադիրների հանրահավաքը չի ավարտվել, ինչպես հավաքների վերջում, այնպես էլ այսօր նախատեսված են ընդդիմության առաջնորդների ելույթները, դեռ ընդդիմադիրների հետագա ամերիկների մասին ոչինչ հայտնի չէ։ Այսօր հարթակից հաճախ հնչում են քննադատական խոսքեր ռոստիկանության գործողությունների վերաբերյալ։ Այսօր մայրաքաղաքի փողոցներից հարյուրավոր ցուցարարներ բերման ենթարկվեցին ընդդիմության հայտարարած փողոցային պայքարի ընթացքում, ամենաշատ բերման ենթարկված քաղաքացիների թիվն է։ Անգամ այստեղ բեմա հարթակից հավաքվածներին առաջարկեցին ձեռք բարձրացնել, եթե նրանք այս ընթացքում բերման են ենթարկվել, ձեռք բարձրացեցին շատերը։ Այժմ ելույթ է ունենում Հայաստան խմբակցությունից Աննա Գրիգորյանը, ինչպես արդեն նշեցի, վերջում էլ սպասվում է Ազգային ժողովի փոխոսնակ Իշխան Սաղաթելյանի ելույթը, եւ ինչպես նախորդ բոլոր օրերին, այնպես էլ այսօր հավանաբար ընդդիմադիրներն իրեն օրը կամփոփեն մայրաքաղաքում անցկացվող երթով։
Մեր հաջորդ ռեպորտաժը պատմում է ռուս-ուկրաինական պատերազմի ընթացքում Հայաստան տեղափոխված ռուսաստանցիների մասին, լսենք։ Հայաստանը տասնյակ հազարավոր ռուսաստանցիների է ընդունել, որոնք որոշել են լքել իրենց հայրենիքը Ուկրաինա ռուսաստանի ներխուժման եւ դրան հաջորդած պատժամիջոցների պատճառով։ Շատերը նոր ուղություն ընտրելիս երկար չեն մտածել։ Հայաստանը ռուսաստանի հետ ունի առանց վիզային ռեժիմ, Հայաստան կարելի է ճամփորդել նաեւ ռուսական անձնագրով։
В Армении.
Կիրախուզում են կոնտեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում աշխատող ընկերություն ուներ Մոսկվայում։ Associated Press-ի հետ զրույցում պատմել է, որ Ուկրաինայում պատերազմի մեկնարկից անմիջապես հետո ամուսնու և մանկահասակ դստեր հետ որոշել է լքել Ռուսաստանը։ Ասում է, նախ համաձայն չէր կառավարության քաղաքականության հետ, բացի այդ բազմաթիվ խնդիրների էր բախվել պատժամիջոցների և ռուսական բանկային համակարգի մեկուսացման պատճառով։ Նա Երևան է տեղափոխվել իր 7 գործընկերների ընտանիքների հետ։ Միասին վարձակալել են 400 քառակուսի մետր տարածքով առանձնատուն Երևանի ոչ աղմկոտ հատվածներից մեկում, որտեղ բնակվում եւ աշխատում են։
Стало сложно, правда, находиться в России.
Ռուսաստանում գտնվելն իսկապես դժվարացել էր ելնելով փետրվարի 24-ից հետո ստեղծված իրավիճակից։ Պատճառները շատ են, բարոյականն առաջին տեղում է, մյուս կողմից բիզնեսն իրոք սկսեց տուժել, հիշում է Կուզմենկոն։ Հայաստան տեղափոխված ռուսաստանցիներից շատերի կարծիքով երկրում բիզնես բիզնեսով զբաղվելը գրեթե նույնքան հեշտ է, որքան երկիր մուտ գործելը։ Կուզմենկոն առանձնացնում է հարկային թեթև բեռը։ Ռուսաստանը լքած ձեռնարկատերերի զգալի մասը տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի մասնագետներ են։ Խաղերի անտառ բջջային հավելվածը, որն այժմ գրանցված է Հայաստանում, իր 14 աշխատակիցներին Հայաստան է տեղափոխել, եւս 40-ը հեռավոր աշխատում են այլ
երկրներից։
Հայաստան տեղափոխվելը պարտադրված որոշում էր և մարդկանց աշխատատեղերը և աշխատավարձերը պահպանելու հնարավորություն, ասում է ընկերության դիզայնի բաժնի ղեկավար Վիկտոր Մալինովսկին։ Associated Press-ը նշում է, որ երկրորդներին շատ գրկաբաց են ընդունում Հայաստանում, թե կառավարությունը, թե բնակչությունը։ Էկոնոմիկայի նախարարությունը հատուկ թեժգիծ է բացել Հայաստան տեղափոխված ձեռներեսներին օգնելու նպատակով, ինչպես բանկային հաշիվ բացել, բիզնես գրանցել։
Армения, на удивление, оказалась весьма приветливой страной. Люди очень душевные.
Հայաստանը զարմանալիորեն շատ բարեկամ երկիր է, ժողովուրդը շատ բարի է, շատ հոգեհարազատ, եւ իսկապես մեզ հաջողվել է ինչ-որ չափով հասարակության մաս դառնալ, քիչ թե շատ ընտելանալ, պատմում է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի մեկ այլ ռուսաստանցի ներկայացուցիչ Իգոր Վասիլևը։ Էկոնոմիկայի նախարարության տվյալներով 2022 թվականի առաջին երրամսյակում Հայաստան է մուտք գործել մոտ 150,000 Ռուսաստանի քաղաքացի, թե նրանցից քանիստ են եկել մնալու նպատակով, դժվար է ասել։ Նախարարության գնահատմամբ այդ թիվը մոտ 70,000 է։ Պաշտոնական տվյալներով միայն մարտ ամսին Հայաստանում ռուսաստանցիների կողմից գրանցվել է 520 ընկերություն։ Այսօր այսքանն ենք նախատեսել, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եմ աղթում, հաջողի երեկո։